Saamme jatkaa kokoontumistamme Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja hiljennymme vielä aluksi yhdessä rukoukseen. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, tahdomme kiittää sinua siitä, että sinä, joka asut korkeudessa ja pyhyydessä ja valkeudessa, jonne yksikään ei taida tulla, olet samalla lähellä jokaista, jolla on särjitty ja löydä henki sinun edessäsi. Tahdomme rukoilla, että sinä siunaisit läsnäolollasi tämänkin päivän juhlamme, niin että ilo ja riemu saisi täyttää meidän sydämemme. Kiitos siitä, että olet siunannut meitä näillä päivillä runsaasti, ja saamme luottaa hyvyyteesi ja uskollisuuteesi loppuun asti. Siunaa tässäkin juhlassa niin puheenvuorot, laulut kuin kaikki musiikkiesitykset, niin että kokonaisuus saisi palvella sinua ja voisi koitua meille siunaukseksi. Aamen. Meillä on sanan ja sävelen juhla, joka perinteisesti on aina sijoittunut tähän sunnuntai-iltapäivään näillä juhlilla. Ja luonnollisesti kun ollaan tässä vaiheessa päiviä, niin varmasti ajatellaan sitä, mitä näillä päivillä on koettu. Ja ehkäpä myöskin jo suunnataan ajatuksia eteenpäin. Elävään kristillisyyteen aina on kuulunut se, että tähyillään eteenpäin. Ymmärrämme hyvin sen, että me emme voi elää vanhojen siunausten varassa. Toki esimerkiksi näillä päivillä muistellaan kaikkea sitä, mitä Jumala hyvyydessään on antanut jo vuosikymmenien ajan. Teitä on täällä sellaisiakin, jotka olitte jo mukana ensimmäisellä kirkastusjuhlilla. Melkein tekisi mieli pyytää nostamaan käsi ylös, että kuka oli jo ensimmäisellä kirkastusjuhlilla 47 mukana. Näin ilahduttava monta on vielä teitä. Ihan ensi kerran siunausten kokijoita, jotka olette jaksaneet vuosikymmenestä toiseen, monet ehkä jopa kaikilla juhlilla olla täällä mukana. Me muistelemme menneitä, sitä kuinka Jumala nämä juhlat aikanaan antoi, Jumalan siunauksia, joita olemme saaneet kokea, eikä tässä toisaalta ole mitään pahaa, eikä väärin. Saamme muistella, kuinka Jumala on ollut hyvä ja kuinka Jumala on ollut uskollinen ja kuinka Jumala on auttanut ja hoitanut. Ja kun me kaikkia tätä muistelemme, niin saamme luottaa siihen, että hän tahtoo tehdä näin eteenkin päin. Mutta toisaalta me ymmärrämme sitten sen, että me emme voi elää vanhojen siunausten varassa. Me tarvitsemme uutta. Ja näilläkin päivillä kaikkein tärkeintä on lopulta ollut se, että me olemme saaneet kohdata täällä Herran. Niin kuin sanoin alkajaistilaisuudessa, kohdata hänet sanassaan ja pyhässä ehtoollisessa. Ja että me olemme saaneet kuulla omalle kohdallemme vapahtajan vakuutuksen, poikani, tyttäreni, ole turvallisella mielellä, sillä sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Tämähän se on koko kristillisyyden ydin. Siinä sykkii kristillisyyden sydän. Että me saamme kohdata Kristuksen syntisten ystävän ja saamme hänessä kohdata ja kokea syntien täydellisen anteeksiannon. Aina iloon ja rauhaan ja vapauteen saakka. Ja jälleen tässäkin päiväjuhlassa, joka on nimenomaan sanan ja sävelin juhla, tämä on meidän puheittamme ja laulujemme aihe. Vapahtija, joka on tullut meitä syntisiä ihmisiä pelastamaan. Ja kun me saamme hänen harteilleen vierittää kuormamme ja painomme ja jättää hänen anteeksiantonsa varaan kaiken syyllisyytemme ja syntimme, me saamme iloisen ja rohkein mielin lähteä eteenpäin. Mikä arjen keskellä meitä odottaa? Ehkä me jotain siitä aavistelemme. Kenties voi olla mielessä jo huolekkaitakin ajatuksia, kuinkahan selviän huomisesta, ensimmäisestä arkipäivästä ja niin eteenpäin. Tahtoisin jo tässä vaiheessa juhlia vakuuttaa ystävä sinulle, että et lähde arkesi keskelle yksin. Ei Kristus jää tänne heinävedelle eikä heinäveden kirkkoon, vaan hän lähtee sinun mukanasi myöskin sinne arjen kiireisiin ja arjen työhuolien ja asioiden pariin. Ja hän tahtoo olla siellä sinun kanssasi ja tukea ja lohduttaa ja rohkaista ja auttaa. Kaiken tämän keskellä meillä tulisi olla eteenpäin pyrkivä mieli. Se mieli, josta apostoli Paavali muun muassa muistuttaa meitä Filippiläiskirjeen 3. luvussa. Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut, tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut. Veljet ja myöskin sisaret, minä en vielä katso sitä voittaneeni, mutta yhden minä teen, unhottaen sen, mikä on takana ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin. Minä riennän kohti päämäärää voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. Tällainen mieli, joka oli Herran palvelijalla, tulisi olla meilläkin. Että me emme jää niiden vanhojen kokemusten ja siunausten lumoihin, vaan että me rohkein mielin suunnistamme eteenpäin. Pyytelemme sitä, että Herran sana saisi olla karttana elämässä ja omatunto kompassina. Ja että me saamme ottaa hänen antamistaan maamerkeistä vaarin ja suunnistaa sitä kaitaa tietä, josta Jeesus sanoi, että se johtaa perille taivaan kirkkauteen. Me tarvitsemme evästä matkalla, ja toivon mukaan sitä olemme kontteihimme täältäkin saaneet. Rukihista leipää, joka ravitsee, joka ei ole vain hetken tunnelmaa, joka häipyy arjen harmaudessa, vaan että olemme saaneet kokea sydämissämme jotain entistä syvemmällä tavalla, kuinka Kristuksen armo uudistaa ja kantaa, ja kuinka me saamme luottaa vapahtajamme uskollisuuteen, silloinkin kun näyttää, että taivas pimenee ja myrsky on nousemassa. Eli meillä tulee olla tämä eteenpäin rientäjän mieli. Paikalleen ei ole varaa jäädä. Ei ole varaa jäädä muistelemaan vain menneitä, vaan katse Kristukseen ja rohkein mielin eteenpäin. Me tarvitsemme matkaeväksi Jumalan omaa sanaa, sitä rukihista leipää, joka meillä on Raamatussa. Ei niin, että me ajattelemme, että johan minä tiedän suurin piirtein, mitä Raamattu sisältää, etten enää tarvitse siitä päivittäistä annosta ammentaa. Emmehän me kukaan ajattele tämän ajallisenkaan leivän suhteen niin, että minä tiedän jo sen, miltä ruisleipä maistuu, en tarvitse sitä enää jatkossa. Vaan me tarvitsemme joka ikinen päivä Jumalan sanan evästä. Ja toiseksi me tarvitsemme keskittymistä kaikkein tärkeimpään. Eli jos me pukisimme sen vaikka tuohon Luukkaan evankeliumin tutun kohdan muotoon, missä Jeesus vieraili siellä tutussa rakkaassa ystäväkodissa Betaniassa, Lasaruksen, Martan ja Marian kodissa, siinä vapahtajamme muistuttaa meille tuosta kaikkein tärkeimmästä. Heidän vaeltaessaan hän meni muutamaan kylään, niin eräs nainen nimeltä Martta otti hänen kotiinsa. Ja hänellä oli sisar Maria-niminen, joka asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhettansa. Mutta Martta puuhasi monissa palvelustoimissa ja hän tuli ja sanoi, Herra, etkö sinä välitä mitään siitä, että sisareni on jättänyt minut yksinäni palvelemaan? Sano siis hänelle, että hän minua auttaisi. Herra vastasi ja sanoi hänelle, Martta, Martta, moninaisista sinä huolehdit ja hätäilet, mutta tarpeellisia on vähän, tahi yksi ainoa. Maria on valinnut hyvän osan, jota ei häneltä oteta pois. Varmasti me kaikki ymmärrämme aivan oikein tuon Jeesuksen sanan. Esimerkiksi tällaisia päiviä ei voitaisi järjestää, ellei olisi niitä Marttoja. Eli niitä uskollisia uurastajia, jotka näkymättömyydessä kantavat työn, kuorman ja helteen ja paineen. Olemme kiitollisia tällaisesta ihmisistä. Ei tässä Jeesus puhu tällaista käytännön kristillisyyttä vastaan. Mutta silloin, kun vapahtaja tahtoo meille puhua, silloin kaikki muu tulisi elämästä eliminoida pois, niin että me saamme asettua Marian tavoin hänen jalkojensa juureen ja kuulla, mitä hänen sydämellään on asiaa meille. Ja tästä nousee sitten myöskin se kolmas asia, nimittäin Herra kutsuu meitä työhönsä. Hän tahtoo lähettää meitä arjen keskelle ihmisten pariin, viemään sinne evankeliumin ilosanomaa. Ja kun ajattelemme tätä vapahtajamme antamaa tehtävää, viedä sanoma kaikkeen maailmaan todistukseksi kaikille luoduille. Tämä tehtävä on vielä kesken. Se on kesken aina siihen päivään asti, jolloin kerran pilvissä kuuluu tuo huuto, että ylkä saapuu, jolloin hän tulee täältä morsiusseurakuntaansa noutamaan. Kun me ajattelemme vapahtajamme antamaa tehtävää, niin siitäkin haluaisin lopuksi vielä pari näkökulmaa tuoda esille. Kun ajattelee tämän päivän Jumalan valtakunnan työtä, niin voisi kenties näin vähän kärjistäen sanoa, että sitä on tietysti hyvin monenlaista. Ehkä nyt tässä hahmottelemme pääpiirteissään kolme erilaista työn tekotapaa ja tyyliä. Ensimmäinen tällainen työnteko Jumalan valtakunnassa on sellaista, jolle ehkä sopisi otsikoksi, että yhteys yli kaiken. Ja luonnollisesti vapahtaja itse korosti myöskin tätä. Hän erikoisesti jäähyväispuheessaan ja ylimmäispapillisessa rukouksessaan, hän rukoilee yhteyttä omillensa. Ja myöskin Jeesus näkee sen, että Jumalan lasten erimielisyydet ja kaikenlaiset raja-aidat ja kuppikunnat ja lohkot ja lahkot, ne ovat monta kertaa suurena esteenä Jumalan asian eteenpäin menolle. Mutta ehkä me voimme tämän yhteysasiankin ymmärtää väärin. Emmehän me voi ajatella, että meillä tulisi olla yhteys sellaisten kanssa Jumalan valtakunnan työssä, joilla ei ole sama perusta. Eli ellei ole samanlainen näkemys, ellei Kristus ole elämän perusta ja tältä pohjalta lähdetä työhön, eihän silloin voi olla yhteyttä. Eli ei se yhteys sittenkään taida olla se kaikkein ratkaisevin asia. Niin tärkeä ja olennainen ja suuremmoinen asia kuin se on. Toisen tällaisen työntekotyylin voisimme ehkä nimetä, että se on työkeskeinen työnteko. Ja kun tarkemmin ajattelee tätä, tulee mieleen se, että siinä taitaa pohjimmiltaan olla kysymys sittenkin ihmisen omasta toiminnasta. Kun me yhdessä oikein rysäytämme, niin eiköhän jälkeä synny. Eli pohjalta paljastuu se, että siinä ihminen lopulta korottaa kuitenkin itsensä kaiken keskukseksi. Ja tällainenkaan työ ei voi pitemmällä tähtäimellä kantaa hedelmää Jumalan valtakunnassa. Toki me voimme saada kasaan suuretkin määrät olkia ja heiniä ja puita, mutta viimeisenä päivänä koettelemuksen tuli polttaa kaiken poroksi. Ja näin tahtoisin päätyä tuohon kolmanteen vaihtoehtoon, joka mielestäni on hyvin kirkkaasti tullut näillä päivillä esille. Kun ajattelen esimerkiksi noita terveisiä, mitä tuolta itäistä naapurimaasta, mordvalaisten ja myöskin Leningradin kristittyjen ja yleensä ihmisten keskuudesta kuulimme vaikkapa eilisiltana. Ja se kolmas työntekoajatus on kristuskeskeinen työ. Kristuskeskeinen työ. Maria on valinnut hyvän osan, ja sitä ei häneltä oteta pois. Ja väittäisinkin näin, että lopulta vain tällaiset kristityt, jotka keskittyvät itsensä Kristukseen ja hänen armoonsa, vain he lopulta jaksavat kilvoitella ja taistella ja tehdä myöskin työtä. Ja silloin saadaan kokea myöskin se, että tuo työ pitää meidät valveilla ja työ varjelee. Sen tähden oikeastaan ei voisi muuta sanoa. Ei kai sen parempaa sanaa ole kuin keskity Kristukseen. Pyytäkäämme tätä armoa omalle kohdallemme kukin. Ja eikö tämä oikeastaan liity hyvin oleellisesti myöskin kirkastusjuhlien ajatukseen? Me ajattelemme, mitä siellä ensimmäisenä kirkastuspäivänä Hermonin vuorella tapahtui. Aluksi siellä oli noiden kolmen opetuslapsen ja Jeesuksen lisäksi myöskin Mooses ja Elia. Aivan lopuksi siitä Mooses ja Elia häipyivät ja opetuslapset näkivät edessään yksin Kristuksen. Tämä vapahtaja tahto lähteä sinun kanssasi myöskin arkeen.